Epleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 13-nji oktýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Orsiýetdäki mobilizasiýa garamazdan türkmenler bu ýurda öçmegi dowam etdirýär. Türkmen awatda hayok ikay bäri köpçülükleýin paýlanmaýar. Hazaryaka şäheriň ýaşaýjylary pul nagytlaşdyrmagyň awarynyň arz edýär. Mardy dükanlardan ady ugurlaýan çağı köpelýär we beýlek täzelikler. Odaly soň habarlar dinler. Olar bilen sizi men ýogşan anyny gurban tans edýärin. Türkmen döwlet habarlygy prezident Serdar Berdimuhammedow Ukrainanyň prezidenti Vladimir Zelenskiýin hemde Ukrainanyň halkyny Türkmenistan bilen Ukrainanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 30 ýyllygy bilen gutlandygyny habar berýär. Biziň döwletlerimiziň arasynda gatnaşyklar birek güýrege hormat goýmagy, deň hukukullygy hemde özara ynanşmagy esaslanýar diýip döwlet dostuny Türkmenistanyň iki taraplaryň gatnaşyklaryň giňeldilmegine gadaklanma bildirýändigini taýýar. Şeýle de habarda prezidentiň şu ýakymly mümkinçilikden peýdalanyp prezident Vladimir Zelenskiýa tüýs ýürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, awadançylyk, Ukrainanyň halkyna bolsa ösüş we arawaşlyk arzuw edýänini welinýär. Gutlugda Ukrainada barýan uruş diýibinden agdarmaýar. Habarda nygtalmagyna görä bu gutlug Türkmenistanyň halkynyň we hökümetiniň adynyň. Şeýle de prezidentiň hut öz adynyň iýerlipdir. Türkmenistan Ukrainada şol sanly sebitde bolýan konfliktler, halk protestleri, tebii hadiseler, hatta yurdun içindäki yol hadiseleri barada hem esasan dymmyk pozisiýasyny saýlap alýar. Şu aralykda Türkmenistanyň prezidentiniň 14-nji oktýabrda Astanada Merkezi Aziýa Russiýa sammitine gatnaşmagyna garaşylýanlygy habar berildi. Kazakstanyň daşary işler ministrliginiň maglumatyna görä sammitiň dowamyna Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň, Özbegistanyň we Russiýanyň prezidentleri 6 taraf duşuk geçirip dostlukluk atnaşıkların ve strateji hizmattaşlığın geleceğini ara alıp maslahatlaşarlar. Bunun ön Türkmen prezidentinin 13. oktyabrda Kazakstan'a ilkinci devlet saparını amala aşıracaktığı haber verilipti. Adatlığın Kazak kulluğunun malumatına göre Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in Kazakistan'a saparının ön sırasında Rusya'nın Almaty'daki konsulluğunun taşı işigine protest çaresini geçirmekçi olan 4 aktivist tutsak edildi. Rusya'nın Federal Kupsuzluk Kulluğu 12. oktyabrda Krim Köprüsü'ne zeper yetiren partlama sebepli 5 tane Rus rayetinin, Ukrayna'nın ve Ermenistan'ın olsa 3 rayetinin tutsak edilendiğini haber verdi. FSB bu hücumun Ukrayna'nın Korunmak Ministerliğinin baş Aňtuw Müdürlüğü ve onun direktörü Kirill Budanov tarafından kurnalanlığını öne sürdü. Ukrayna bu partlama katnaşanlığını resmi taydan tasdiklamadı. Yönü Ukrayna resmilerinin kaviri köprüye getirilen ziyanı begenli. 18 kilometre uzunluktaki Krim köprüsünde olan partlama yük avtologlarının ve avtolog katnavının vaatlayın toltadılmağına sebep oldu. Kırgızistan, New York'ta 2023-2025 yıllar için BMK'nın Adam Hukuklar Gengesi'ne geçirilen saylıklarda yeniş kazanını deyip Kırgızistan'ın Taşırı İşler Ministerliği habar veriyor. Kırgız diýmeniň maglumatyna görä, Aziýa ýurtlarynyň arasynda BMK'nın Adam Hukuklar Gengesindäki orun üçin 6 ýurt, Kırgızistan, Awganistan, Bangladeş, Vietnam, Maldivler we Koreýa bäsleşlik etdi. BMK'nın agzaý ýurtlarynyň 126-sy Kırgızistanyň BMK'nın Adam Hukuklar Gengesinde alynmagy üçin ses berdi. Mundan öň Kırgızistan 2009-2012 we 2016-2018 ýyllarda BMK'nın Adam Hukuklar Gengesiniň agzasy bolup Özbegistanyň Kiýewdäki elçixanasy Ukrainadaky özbeg raýatlarynyň bu ýurtdan çykmagyny haýyş etdi. Frontdaky ýagdaýyň ýitileşmegi we tutuş Ukrainaga edilýän raketa we artilleriýa hüjümleriniň dowam etdirilmek ähtimallygy bilen baglanşykly şahsy hukuklary üçin watandaşlarymyzdan bu ýurdy terk etmeklerini soraýar diýip elçixananyň beýanatynda edilýär. Raketa hüjümleriniň mewjudlygy bilen baglanşykly Kiýewdäki diplomatlar özbegistanlylaryň konflikt adalyansa Ukrayna siyahat etmekten saklanmaklarını hem haiş ettiler. Siz havarlar dinlediniz.